Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiena Storja ta', nixtaqt nirxox ta' ftit l-istorja ta' Kekko Sika, żewġ karattri li naħseb minn għandu ċerta età, żgur li jiftakarhom u naħseb se nqawdu wkoll nostalġija lis-semja tagħna. Għandi miegħi lil George Peresso li kien l-ideatur ta' dawn iż-żewġ karattri, issa jkollna ċans anke niflu ftit fid-dettall, kif tafu George huwa l-awtur ta' qatt ta' kotba, qatt ta' rumanzi, qatt ta' drammi, scripts għar-radju. Insomma, George nistgħu ngħidu għex ħajtu u għadu jgħix għall-kitba. George, kif twieldu dawn iż-żewġ karattri ta' Kekko Sika?
Jiena kont inżilt mir-radju fejn diġà kont nagħmel anki bħala kontributur programmi għat-tfal. Imma mbagħad fuq ir-radju Viktor Aquilina kien tani f'idejja t-taqsima tal-programmi għat-tfal li minn dejjem kienet sa minn żmien il-bidu tar-redifusion nsemmu Tziju Salf, per eżempju, u Tziju Franz, kella post importanti fl-iskeda tal-radju, nista' ngħid illi jien ħafna mit-talim illi għandi kien ekku taħrejjef. Permess tan-Nannu Peppu konna sejhu, kien kittib famuż illum mejjed miskin. U kemm anki ta' kultura u anki ta' opri ħadthom mill-programmi għat-tfal. Mbagħad niżluni għat-television.
Fakarna ftit flima żmien qed nitkellmu bħala.
Jiena qegħdin nitkellmu l-1973 meta dħalt jien minn għalija xina dati orrur, meta dħalt jiena fuq naħdem ir-radju bħala full time. Imma qabel ġejt diġà kont nagħmel ċerti programmi. U mbagħad niżluni li aktar, xi sena aktar tard. U mbagħad fl-1977 niżluni għat-television u hemmhekk mal-ewwel ukoll hawn il-programmi għat-tfal bdejt wieħed jismu mini-studio u mbagħad bdejna noħolqu ċerti tipi ta' programmi għat-tfal. Fuq żewġ binari diġà kien hemm storja biex nitkellmu ċar ta' programmi għat-tfal fuq television Malta ta' dak iż-żminijiet, kien hemm quizzes, kien hemm lob, kien hemm talim. Dejjem fuq dik l-idea tal-children's hour tal-BBC. U imma mbagħad meta laħaq kap tal-programmi Charles Abel Amizzi li minn hawn insellem it-tifkira tiegħu. Kien għalli biex nagħti aktar spinta lill-programmi għat-tfal. U bdejna anki noħolqu karattri flimkien ma' Charles Abel Amizzi ħloqna l-ewwel karattri ta' Karamella Karamellu illi kienu wkoll ġew l-istejjer li kont nikteb għal dal-programm fuq dana il-buffu ħelu illi jipprova jagħmel il-ġitu kollox imur la ħażin imma fl-aħħar kollox jispiċċa tajjeb. Publikajtu wkoll ktieb dak iż-żmien mal-PEG ma' diżisti. U mbagħad ġejna għal sensiela oħra u għadni niftakar li l-Charles Abel Amizzi sejjaħli b'dik il-vuċi li kulħadd jafa għalli issa minn Karamella Karamellu immorru għal Kekko Sika għalli ara x'toħloq ma' dawnna żewġ karattri.
Ġifieri l-ismiet huma ta' Charles Abel Amizzi.
L-ismiet huma ta' Charles Abel Amizzi. Il-mod kif żviluppajthom jien imbagħad għall-ewwel isnajedna kelb u qattusa u mbagħad iddeċidejna ninħalluhom. Klieb kienu jilbsu kostum Mario Mikallef li l-lum huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa atturi illi għandna kien għadu fil-bidu kien jagħmel ta' Kekku, kull karattru ta' kelb hekk daqsxejn fuq tiegħu moħħu biex l-istess defiesi isu San Pietro nagħmlu jien. U Sika li kienet delikata li kienet tagħmilha Natalie Schembri, oħod Brian Schembri u konna kemm fuq Karamellu u kemm għal Kekko Sika jinġabru. Mhux qed nesaġera, Mijiet ta' tfal, konna naħorġu l-biljetti, kulħadd jitolbok, kull xi bkien niftakar darba kont ġej minn barra jien. Kien hemm jettadu għana qal li ibgħat li xi erba' biljetti ta' kusika sinjur tiħaġri.
Jiġri t-tfal kienu jiġu fl-istudio.
Kienu jiġu fl-istudio, konna nimlewhom ukultant iż-żejjed ukoll konna nimlewhom iż-żejjed, karamella karamellu minn għalija hekk ma niżbaljax kien preżentat minn Jane Marshall. Fil-waqt li kik kusika kien ippreżentat minn Eileen. Montezin. Ix-xorti għaj kien kem ta' direttur u kem ta' producer f'dawna miktab l-istejjer anki ta' kikku sika ktib l-istejjer. Imma jekk tippermettili ma dawna it-tip ta' programm li kienu divertenti, sempliċiment biex ikun hemm anki tfal jitqu jaħdu pjaċir u jidru fuq it-television u biex taru min-nanna, biex taru mit-sija u jilbsu litteralment x'konna nagħmlu close-ups ta' tfal, litteralment kien ikun sabiħ hekk l-istaġib tagħhom. Kollox kien ġdid fil-ħajja ta' tfal mhux bħalhom illum jemu dikinhar li jispiċċaw il-primarja. Mbagħad konna nagħmlu programmi oħrajn li ħafna minnhom konna nħossibhom jiena. Illi kienu iktar kulturali, pereżempju it-tieqa li kienet jew ir-rokna li kienu daqqa ta' għid, tifhem anki pereżempju Charles Saliba pereżempju u Marvik l-attriċi. Niskuża ruħi jekk nsejt kull jom. U konnu jaħdu daħalt ħafna anki il-Marbex Piteri, per eżempju, kont u l-Bruno, kont indaħal u tfal ta' xi tifel ta' Van Liriolo. Konna indaħlu tfal jgħinu fil-preżentazzjoni, tifhem. U m'għax dawk biss kien aktar programmi oħjar, per eżempju, innannu Zanni u oħrajn insomma. Imma ma dawk kifetlek badaw il-programmi divertenti għat-tfal fejn it-tfal se edin emmek jihdu pjaċi li edin fi studio ma dawn il-karattri li għalihom kienu ta' fantasija. Konna namlu programmi u kol kulturali.
Dak iż-żmien kien ġabed il-faċilità li wieħed jista' jirrekordja hux hekk. Jew kienu għadhom
le, konna nirrekordjaw. Fi żmieni konti ġa konna nirrekordjaw, kien hemm difetti, kien hemm ċerti kif taqbad tgħidilhom limitazzjonijiet fir-recording għall-aħres tieqaf. Għaliex, jew ikollok terġa' tibda mill-bidu. Jew inkella konna biċċa xogħol kbira. Minn tape immorru għall-oħra mbagħad il-PO meta jkun jaf fej edit jgħajna jaqbeż minn ħaġa minn tape għal ieħor, għax inkella jekk tibqa' fuq l-istess tape kien jiġilek il-su tiżliġ. U rarissimu konna naċċettaw għam dawk l-affarijiet.
Ġorġ, x'baġit kien ikolkom biex tagħmlu programmi bħal dawk il-kusika pereżempju.
U mhux ħaġa żgħira kien ikun ħafna. L-ewwel nett titqis illi jiena li kont nikteb u nirranġa u nikteb l-iscripts bħal speċi kienet parti mix-xogħol tiegħi, allura mhux qed nitħallas ekstra. Tifhem. U l-preżentaturi kemm kienu jitħallsu. Naqriet litteralment l-aktar ħames liri ta' dawk iż-żminijiet għal kull programm, jiġifieri kull wieħed ma kienx iswin aktar minn dak iż-żmien iktar minn 15-il lira. Imma l-budget ma tridx isu hekk.
Ħamina meta kollox.
Meta muras financial kontrolli li xi 15-il lira, mela ma tridx is id-dawl, mela ma tridx is il-flashings, ma tridx il-mag, mela ma tridx il-magni li qegħdin nużaw, jiġifieri isu kollox dawk. Imma dawk kienu jkunu hemm xort anke ma damix programmi, jiena kont inqis il-budget kemm sa nonfoq jiena mill-budget li kien ikollna insomma.
Ġorġ, ħa nistaqfet id-diskussjoni wkoll meta kont tuż anke dak tip ta' karattri kikku sika, inti kif tħares li għall-letteratura ta' tfal? Għax hawn min, huwa kontra li pereżempju ddaħħal il-morali jew li tfal tallimhom?
Kollox sew, ma tridx programmi ta' television. Huma qegħdin hemmhekk biex jiddivertu u jalmu fis-sens mhux isek qed tgħid il-morali kif kienu jiktbu l-istejjer il-patrijiet ta' Don Bosco, jien għandi ktieb antik tal-1800 xaġa, storja ħelwa aneddotu fl-aħħar toħroġlok il-morali. Fl-800 fl-Italja dawna l-kodba kienu popolari. Fl-istejjer għat-tfal, il-morali tittoħroġ mingħajr ma tenfasizza. Tittoħroġa permezz ta' divertiment. Difatti wkoll il-BBC illi kienu marufa ħafna għal programmi għatfall, kemm dawk li huma serious, kemm dawk li huma ta' divertiment, kemm dawk li huma toddlers u kemm dawk li huma teenagers, kienu ħolqu l-isem li qed niftakru sew kien edu entertainment, fis-sens inti qiegħed tiddiverti l-itfal. U fl-istess ħin tedukom. Imma ma tkunx.
Postok mhux tgħallim fil-klassi, mhux.
Definittivament. L-ar ħaġa meta inti tagħmel il-pedagogija tal-iskejjel fil-programmi għat-tfal. Difatti, dak iż-żminijiet aħna kellna dipartiment. Li kien ħafna drabi daqqa taħt l-awtorità tax-xandija daqqa taħt l-edukazzjoni u barf l-ħaġitina. Li kien tal-iskola. Imma kiemmek, inti ma tal-limomx il-somom illi uħet uħet jamlu t-nejn, tittara kif t-vvinta l-oba maħom. U dana konna namluwa maħna anki permess tal-programmi li mumiex essenzjalment ta' entertainment. Jekk tippermettili, kienna program l-aħar wieħed illi kontim daħal jien ta' tfal u kien jiddireġieħ tantajjeb il-ħabib tagħna. Mario Ellul li kien jismu wow, kont ktibt song jien u fija ħriġ bl-idea li mbagġi żviluppata sewwa minħadd ieħor. Illi naqbad poeżiji mhux bil-forsa tfal, għax ġieli kienet pereżempju l-poeżija il-ballata tal-Fontanella ta' Rozar Briffa, jew inkella il-ġigantija t'Għawdex, u kien jibmużikhom li Dominik Galja u tkantom waħda mill-preżentatriċi. Dak kien l-aħħar programm li nista' ngħid li ħadd sem fih għax imbagħad programmi għat-tfal ħadu xejra oħra u mbagħad bil-mod il-mod nista' ngħid illi inqataw.
George, it-tfal ta' sebajnijiet dawn li kienu jsegu kikkusika. Kienu aktar faċli biex tikkonvinċihom mit-tfal tal-lum, speċi il-formula x'kienet. Għax ħafna drabi ngħidu l-tfal tal-lum lum saru iktar robotiċi, iktar teknoloġiċi.
Għanilek, għax ma kellhomx dak id-diversifikazzjonijiet ta' kif jien moħħhom ikun imxerret. Anki il-programmi tat-television dak iż-żminijiet ma kienux daqshekk fit-tul, ma kienx daqshekk programmi li nirċievu minn barra. U dejjem dak li jkun juhu pjaċir jisma' xi ħaġa bil-Malti. Jiena darba niftakar kont mort niffilmja żewġ tixjuh, kont niffilmja poeżija niftakar ta' Raymond Mahoney. U il-mara qalti sa tnejn xjuħ ta' kemm nieħu pjaċir nisma' il-programmi għat-tfal għax nitgħallem ukoll xi ħaġa fis-sens li ma kinux biss għal dawka it-tfal imma għall-udjenza kollha min irid jieħu għadta nofsija sija pjaċevoli insomma. Illum it-tfal għandhom moħħhom aktar imxerret, infatti il-programmi għat-tfal illum litteralment ma jeżistu mkien. L-aħħar nistgħu ngħidu li anke l-BBC ħoloq programmi għat-tfal kien fi żmien tal-80s meta flimkien mal-Australian Broadcasting Service għamlu seminar fl-Awstralja, Melbourne, mina mort, kien hemm rappreżentanti tal-istazzjonijiet kollha tista' tgħid ħlief tal-Mediaset li RU. Bir-rispett kollu li Berlusconi, meta qed nirrikordjaw il-bieraħ il-Milan Rep mhux hekk. Ma bir-rispett kollu daħoloq tip ta' programmi għal television li bil-mod il-mod il-programmi għat-tfal bdew jinqerdu anke l-istess BBC bil-mod il-mod tinqered. Fl-Amerika il-battuta li kont rajt ma jeżistew qatt. F'da seminar niftakar li kienu batunna questionnaire biex nejdu xittit ta' programmi għanna. U niftakar persuna li għamlet li kneqda ta' tmexxi laboratorju għaltinna li rċevejna bħala programm kulturali l-Flintstones. Għaliex qiegħed jgħallem fi żmien il-ħaġar. Titkun Amerikan. U divertenti biex qiegħed hemm biex jgħallem, ma biex tgħid li kellhom però tajjeb kienu issa nsejt l-ismijiet għax. Kien hemm dak l-asfur iż-żrinġ kienu programmi tajbin ħafna konna nġibuhom, skużawni qed ninsa l-ismi.
Il-Muppet Show?
Il-Muppet Show, li kienu edukattivi ħafna. Jiena kont naf il-producer, sma kont nafu. Fis-sensi li tajt mihom meta kont Sifert Henderson u kien paspeċi u kienu konna lesti aħna, illi noħolqu aħna kienu jibatunna l-format, noħolqu aħna l-Muppet Show tagħna. Imma realizzajna li kien se jiswinna ħafna flus u ma minni għamx insomma, allura preferejna wara kollox il-Maltija bl-Ingliż u dak it-tip ta' Muppet Show kultant laqsem ma' l-fejt kun ta' bl-Ingliż jew bl-Amerika biex tifhimhom, tiegħu ma' l-karatterizzazzjonijiet li huma ħelwin. Barra li hekk kellna il-Blue Marble li kien tajjeb ħafna li kien edukattiv. Fuq id-dinja, fuq l-fina fil-klima, l-annimali, ma kien magħmul b'mod divertenti, mhux sempliċement ta' dokumentarju.
Ġorġ, ma nistgħu nieħdok ftit lura għall-kikku sika, x'dej forsi nsemmu ftit anke n-nies li kienu involuti kameramen nagħmlu ftit eżerċizzju ta' memorja malajr.
Dok daqsxejn insejthom naturalment
il-żmien jgħaddi.
Iż-żmien jgħaddi u l-kameramen paspeċi kenna l-Patrick, kenna l-Censu, kenna l-Gatrich, kenna l-Aħwa Mikallef, kenna anki uħrajn ġifiri, kameraman, kenna l-Zejtuni x-jismu, Giuliano. Jiena kont niddereġjom jiena, sakemm kontat li mal-ħaġ, acting. Xellaw l-acting kan fjent jgħallana, mis-sommituni li, il-premju tal-atturi għax dom ta' acting assistant head u acting head ma' nafx kemm il-sinema. Anyway, u imman bat, meta kelli programmi ta' quiz li kienu importanti ħafna, per eżempju, pasta ġigant li kienet ibbażata fuq il-logħba tal-pasta ġigant, la pasta nemla, kuna namluħ mal-klab kodba Maltin, l-istess kien jirrepreżentaħ Ejno, jalla u jiexdok tal-li għawna kull università, maġin Marshall, mal-klab kodba Maltin kien jatina il-kodba, mbagħad vintajna programmi oħrajn bħal tlikki-tlikki, quiz ukoll, u nokla f'oħra. U kien li ħafna diversi prezentaturi per fostom, Charles Wierep, li kien jagħmel il-quiz li kont ħloqtiena, imma mbagħad waqaf il għaliex kien hemm quiz tal-kbar. U il-prezentatur li kien mażul ma niżilx tajjeb mal-udjenza, ma kien daqsxejn stiff mill-aħjar kwek kim meqjus bħala wieħed mill-aqwa ġentlomi ta' Malta ta' fil-qasam tal-pal, kibma kien jibess wis. U Charles Sabella Mizza għalli sa' noħodulek l-Charles Wierep, u minn hemmhekk Charles Wierep beda l-karriera biex ngħidwek marbuta wkoll.
Mal-quizzes.
Mal-quizzes, jiġifieri, imma dok il-quizzes ħafna drabi jien bħal ngħidu ħanna tlikki-tlikki u nokla f'oħra li kien speċi ta' puzzle. Tinsiġ dak iż-żmien ma kienx daw id-digital kollox
bl-idej.
U kont inqabbad il xi ħadd ieħor biex jiddirigihom, pereżempju bħal Stroud, bħal Michael Darmanin, bħal Albert Spiteri, għax jien ma kontx nista' niddiriġi u fl-istess ħin iħossieb l-andament tal-programmi, veru li kien ikonna segretarja tal-produzzjoni li tkun taf x'inhu għaddej, ma jiena kont irrid inkun moħni hemmhekk għax hekk tiżbalja fi kwiz darba kelli każ, kważi rrappurtawni lill-Ministeru kitbuli jitra kważi rridu jibatuni anke l-Inkwiżitur. Għax mistoqsija qalu illi wiġbuha tajjeb u ma kienx tajba, eċetera, eċetera, eċetera. Infatt ir-riżulta li aħna kenna raġuni hemm ġifieri. Imma tittuqgħod ħafna attent dak iż-żmien. Kienet skola kien quiz fl-aħħar il-finalisti kienu Della Sal u skola ma nsemmuhiex tal-gvern. O di il-teacher taħħom pretendiet li huma kella għax della sal kienu rebħu għal żewġ voti jew vot, ecc. U sa waslet biex tgħidli you are an old student of della sal, paspeċi you were biased.
Titan preference. Interessanti, a parte mill-istejjer.
Imma mbagħad kien kellim is-segretarju tal-Ministeru qed lu ħanek li aħna saqsejn jhom din kelma u ġbuna oħra. Eklu t-weġiba taħħum tajba, ma biex għal-bistossija taħna.
George, ħaġa interessanti u koll, meta dawn il-karattri mbat għamilton fiktib, kikku, sika, karamellu, dawn mbat imbidlu l-istejri u baqaw l-istestex. L-istejri, ovvjament, għallimni inti għandek grammatika differenti.
Mux għal-kollox, ma essenzjalment baqaw l-istess. Interessanti, nishtiq ngħidlek, illi il-karattri ta' Kikku Sika u tal-klieb, tal-ħajja tal-klieb u tas-Sinjorina Sofi illi madwara huwa miġburin l-istejjer. Eżistew tassew. Sinjorina Sofi ma kienet ħadd li fit-tifla ta' temm iżammit. Xwejħa twajba qaddisa. Kien jena ta' kizmin kon noqgħod taġbiex, kon noqgħod erba' bien il-bot minna, kienet spiss tarani, kienet tkun fil-parapet, għaddi ħuflix kull l-aktu. Mimlija ta' test, mimlija klip, kont nispiċċa biex imbagħad imbullura nirrealizza li għandi l-pipi mal-qalsiet, ħelwi, u madwar di l-karattru ta' Sofi li jeżistit vera li kienet. Jena kikun istan għamila qaddisa l-dil-mara, għamila qaddisa, naskem kienet mara twajba. Ebnejt il-karattru ta' Sofi. U iż-żewġ karattri wkoll tal-klieb, għax kont dara wieħed isu kikku fuq tiegħu, u l-oħra li kienet zoppa wkoll kelb hemma, ma m'inhiex zoppana. Li kienet dejjem miegħu, dejjem ma dal-kelb il-kbir kienet kull. U fuq hemm ħloqt l-istejjer, kif qed inti iva meta tiġi biex. Mbattamilhom naturalment kważi anki kull ħaġa li tagħmilha r-radio trid tagħmilha l-imbattot bħala ktieb. Id-differenza illi kelli bejn l-istejjer ta' Karamella Karamellu u Kikku Sika kienet illi f'Karamella Karamellu kien hemm storja tibda. U t-spicċa, jessa storja li għat, jessa mentri ta' Kikku Sika, fil-waqt illi kontista tieħu kull storja li għat, imma kien mamul illi wahda issegwi li l-oħra ma taqafx isu għaddej minn episodju għal ieħor. Sa' kemm mbagħad spiċċajt bil-istorja niftakara tal-miliet kieku ftakart fiha kont inxandara xi f'dawn iż-żmieni. Tax kienet storja vera ħafna u kienet bħaspeċi meta. Lil Sofi Kikku Sika jaħarbula u ma tistax issibu tkwieta, mbagħad fl-aħħar sabuhom ħdej preseppju fit-triq isaħnu lil Ġesu bambina paspeċi bdew jgħidu jekk hemm ħmar u ħmara għax m'għandux ikun hemm kelb u kelba. U kienet vera ħelwa, konna minna preseppju fil-studio u kienet vera ħelwa. Apparti li kien ikun hemm stampi u kol dizinji ta' Karamella Karamellu minna li ċertu mikallef ma niftakarx minn kien eżattament fil-waqt illi ta' Kikku Sika kien għamilhom Mark Haber id-dizinji.
Sawa, u ovvjament dawn kienu kod ballir nexxew ħafna ma' tfalu. Kienu mbijaw.
Għan, xie t-telef. U milux ċemplit ta' ħabiba tiegħi għalt li qiegħed booth sale il-birgu. Għalt li għaw Kikku Sika nixtriju lek, nġibu lek. Għax imbagħad jgħaddu verant ċerti nies u ma jibqgħux japprezzaw qabli jmut xi ħadd jagħtuhom ix-xiri gettier u żgur li xtraju ħadtu għax jiena ma qaskelli għax dawk kienu publikati mill-PEG. Id-dispjaċir.
Naħseb kienet għadha Galf, naħseb u qabel PEG probabbli.
Galf, hija Galf.
Naħseb dak.
Per eżempju, il-ktib ta' Karamella Karamellu irranġajtu f'disa' tiegħi l-istejjer, x'imbagħad żidt xi ħaġa kif qed inti dejjem iżżid li se jiġi publikat. L-istejtu f'disa' tiegħi. U anki ta' Kikku Sika ma tantx dumt biex il-istejjer. Il-problema tiegħi taf x'kienet u għadni hekk qalbi mafusa. Jiena għat-typing qatt ma kont. Xi wieħed. Għalkemm ċerti programmi li qalli b'dan l-aħħar iddew proprju jien b'tajpja bdew skibuha pulit. Imma dak billi kont nagħmilhom bil-aġla ħafna żbalji tat-typing u hekk hekk naqta' xi ħaġa XXX u daw litteralment stampawhom li. Kif? Jien kont ktibthom biex jiġu korreġuti.
Ġifieri m'għamlux qariet tal-provi.
Ma xejn qariet tal-provi, tant li kien hemm waħda nsejt x'isimha tafu għandhom ta' mill-ambjent ta' l-iskola li dak iż-żmien kien tuħsieb ħafna l-programmi il-kodba ta' tfal fl-iskejje. U qalt li hekk, qalt li Ġorġi ħasra tant huma sejjer Halloween, qalt li ma tant għandhom żbali illi ma nistax indaħħalhom lok fl-iskejje bħala readers. U dik baqgħet daqsxejn. Ara kif kusik daqsxejn ranġa iktar aħjar għax niftakar kont tajtu lill-Anton Grasso qudiebi kien qudiemi fl-uffiċċju għatlu turhom li daqsxejn, ma kien hemm Debattist u George ġela xi rridu noħorġuhom sa nhar il-ħamis. Ġiri, jien kien qalli illi kien ħareġ xi 3,000 ta' karamellu pereżempju.
Success kbir hu meta toqgħod għalhekk. Kull għadhom żminijiet fejn il-kolpa tat-tfal kien għadhom limitati, ġorġ xi hekk.
Eżatt, però dejjem kien u kienu differenti. Jiena ma rridx nagħmel it-tip ta' avventuri ta' Enid Blyton f'dawn l-affarijiet. Rid tagħmilhom hekk divertenti u kif qed inti fil-bidu it-talima tkun daqshekk moħbija imma daqshekk diretta illi m'għandekx għalfejn tgħid mela tfal nitalmu minn kikkusika illi m'għandniex nitilqu mid-dar mingħajr ma ngħidu l-ġenituri tagħna għax kien hemm storja fejn waħda tfajla li marret tiġbor in-narċis dak iż-żmien ma kienx hemm dina restrizzjoni biex ma niġbrux in-narċis. Di t-tifla li marret tiġbor in-narċis u waqgħet u sabuha kikkusika insomma.
Se jkun nifqgħu hawnhekk George imħafna flash ngħidu missejna naqra l-latu tal-borma u kif ngħidu. Grazzi ħafna lil George Peresso li kien magħna llum, kellimna dwar kikkusika dawn iż-żewġ karattri ħelwin li lewnu t-tfulija ta' ħafna u ħafna tfal nista' ngħidu. Grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu storja ta'. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.